Čitat ćemo iz druge Mojsijeve knjige, to je šesta glava. A Gospod reče Mojsiju, sad ćeš vidjeti šta će učiniti faraonu, jer pod rukom krepkom pustit ću ih i istarat će ih iz zemlje svoje pod rukom krepkom. Još govori Bog Mojsiju i reče, ja sam Gospod. Javljao sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog, svemogući imenom svojim Gospod, nisam im bio poznat. I učini savez svoj sa njima da će ti dati zemlju Hanarsku, zemlju u koju behu došljaci, u kojoj življaku kao stranci. I tuo sam uzdisanje sinova Izraelskih koje Egipćani drže u ropstvu i opomenu se saveza svoga. Zato kaži sinovima Izraelskim, ja sam Gospod i izvešću vas ispod bremena egipatskih i oprostit ću vas ropstva njihova, izbavit ću vas mišicom podignutom i sudovima velikim. I uzet ću vas da mi budete narod, a ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispred bremena egipatskih. Pa ću vas odvesti u zemlju za koju podigao kruku svoju, zaklinjujući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu i dat ću vam je u nasljedstvo ja, Gospod. I Mojsije kaza tako sinovima Izraelskim, ali nisu poslušali Mojsija od slabosti duha svoga i od ljutoga ropstva. Što pa se molim. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, evo nas danas pred tobom, Otče, čitali smo tvoju reč i mi znamo da je to večni život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada proći. I jednoga dana kada se zemlja promeni i kada nastupi hiljadugodišnje carstvo, ova reč će i dalje biti istinita kao što je večeras istinita. Kao što će biti u svim vekovima koje dolaze i u cijeloj večnosti potpuna istina. I nama je rečeno i nama je zapoveđeno, Isus je rekao, nećemo živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta. I mi smo tako sretni što smo opravdani verom i što imamo mir sa tobom. I što si ti zaboravio naše prošle grehe i što se nam greci oprošteni ime da tvoga radi. Tako smo sreći što si ti bacio naše grehe u more svoga zaborava i što mi stojimo apsolutno u opravdanom stanju pred svemogućim Bogom. I to je toliko velika privilegija i čast danas stajati pred tobom i verovati te stvari. Verovati da je tvoje opravdanje u potpunosti istina. A onda, ne samo da smo opravdani, ne samo da su nam greci oprošteni, nego su i posvećeni tvojom krvlju koju si ti prolio za nas na krstu Golgote. I to posvećenje je također učinjena stvar za tvoju nevestu i mi smo to prihvatili i mi to verujemo. Bože nebeski, mi također verujemo da isti duh koji je bio u proroku ove generacije, isti je duh sada u nama, čineći iste stvari i živeći istu vrstu života. Pomozi nam nebeski Bože da se što više podredimo i što dublje uđemo po tvoje pomazanje. Dozvoli nam nebeski Oče da živimo u tvoje pomazanju sve više i više i uči nas kako to da radimo. Baš kao što su jednoga dana tvoji učenici došli i rekli, Gospode Isuse, nauči nas da se molimo. Kao što je Jovan naučio svoje učenike i ti si onda izgovorio te reči molitve koja je zapisana u Bibliji. Tako i mi danas želimo da učimo, a mi znamo da je naš učitelj Sveti Duh i da je u Bibliji napisano da nas tvoje pomazanje uči svim stvarima. Tako, Oče nebeski, mi verujemo da pomazanje koje je nama dato u ovoj generaciji da nas uči svim stvarima koje su potrebne za naš život i za naš duhovni napredak i za naše duhovno sazrevanje. Pomozi nam nebeski Bože da kroz ove nevolje i kroz ove bitke kroz koje prolazimo mi sazrevamo i da dođemo do zrelosti za uznesenje. Oče nebeski, darujte blagoslove u ime Isusa Hrista. Jednom apostol Petar kada je pisao u svojoj poslanici, napisao je kada je pisao učenicima i kada je ta poslanica bila predana, napisao je kada je ponavljao neke stvari i rekao je, i kada ja odem, jer će uskoro nastupiti vreme kada će Gospod Isus Hrist da me pozove iz ovog zemaljskog šatora, ali ja ću učiniti da se vi zauvek sećate stvari koje sam vam govorio. Jer meni nije dosadno, kaže Petar apostol u toj poslanici, da vama to ponavlja. Nije dosadno meni da vama to ponavljam, a vama je korisno. I to je jedna zanimljiva stvar i zanimljivi deo poslanice apostola Petra koju on koristio i koju je napisao. Meni nije dosadno da vam govorim iste stvari, a vama je to korisno. Vidite, i to je u suštini jedna stvar koja se dešava sa porukom ovoga vremena, jer poruka je otkrila sve tajne i reklo mi se da je neki život, duhovno stanje ljudi pomalo nekada dođe u neku dosadu ili u neku letargiju kada ljudima to postaje dosadno. I onda apostol Petar to ponavlja i kaže, meni nije dosadno da ponavljam stalno to isto. Baš kao što i danas u poruci zadnjega vremena vi ne možete reći novo otkrivenje, vi ne možete doneti novu misteriju, vi ne možete doneti novu tajnu, vi ne možete doneti neku novu senzacionalnu važnu i veliku stvar. Vi prosto možete danas samo ponoviti ono što je prorok rekao. I tako mi živimo u jedno vreme kada ljudi, kada vernici samo ponavljaju ono što je prorok rekao I mi živimo u danima kada prosto ne možete doneti nove stvari. I nekako je ljudima dosadno da slušaju stalno isto, baš kao što je Evi verovatno na početku bilo dosadno da sluša istu stalnu poruku, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Ali bez obzira koliko to bilo dosadno da se ponavlja, njoj je to u tom trenutku bilo apsolutno korisno. Baš kao što je danas korisno ponavljati te stvari, zato što su te stvari istine. I kada dođemo do toga, danas ćemo govoriti samo o jednoj stvari koja je ovdje zapisana u ovom jednom stihu, zašto ljudi nisu vjerovali poruku koja je dolazila od Boga. To je jedna zanimljiva stvar. Poruka je bila izgovorena i upravo je Bog obećao Mojsiju da će izbaviti djecu Izraela iz Egipta. I onda kada je Mojsije došao sa tom porukom od samoga Boga, izraelska djeca to nisu mogla vjerovati i ovdje Biblija kaže, nisu poslušali Mojsija zbog slabosti svoga duha i zbog svoga ljutoga ropstva. Dakle, imate dve stvari, a poruka koju smo pročitali je upravo bila poruka od Boga. Bog je dao Mojsiju tu poruku i obećao je, sada ću ja sa svojom snažnom rukom izvesti decu Izraela iz ovoga egipatskog ropstva i ja ću ih dovesti u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. Ja sam dao to obećanje, ja sam dao tu zakletvu, ja sam sada ovdje došao da ispunim svoje obećanje. Nastupilo je vrijeme da to obećanje bude ispunjeno i on je rekao, idi, reci, deci Izraela. I kada je Mojsije došao sa tom porukom od Boga, oni su bili pod utiskom onoga što im se dešavalo tih dana. A tih dana se dešavao jedan satanin protiv udar na izraelsku decu, zato što je faraon njima dometnuo ili naterao ih je da još teže i napornije rade svoje fizičke poslove. I onda upravo je to bio razlog zašto uopće nisu obratili pažnju na poruku koja je dolazila od Boga, zato što su gledali na svoje trenutno stanje i na okolnosti u kojima su se nalazili. A te okolnosti su bile toliko teške da oni nisu mogli da vide ono što je Bog donosio ili nisu mogli da gledaju na obećanje jer su i te okolnosti njihovog svakodnevnog života toliko usputavale da prosto nisu mogli vjerovati da će se to ikada promijeniti. I sada kada je to nešto što bi mi mogli nazvati i što su ovdje u Bibliji Mojsije napisao zbog slabosti svoga duha, to su dve stvari. Jedan razlog zašto nisu vjerovali poruku koja je dolazila od Boga, to je bila slabost njihovog duha. A drugi razlog je bio njihovo ljuto ili teško ropstvo ili teško stanje u kome su se oni nalazili. I oni sve što su znali celoga svoga života bio je taj težak, naporan, robovski, fizički rad koji su oni radili u Egiptu. Oni su znali da su rođeni kao robovi, oni su odrastali kao robovi, oni su živeli kao robovi, oni su vaspitavani kao robovi, oni su sve u svome životu što su vidjeli, vidjeli iz ugla ili iz pozicije jednog roba i nikada nisu mogli zamisliti svoj život na jedan drugačiji način nego što je bilo robovan. I zato je to ropstvo, Biblija ovdje kaže, bilo žestoko i bilo je ljuto. I upravo kada su dobili jedan tračak nade, onda je upravo to posle svega onoga što je Mojsije uradio, kada je prišao faraonu i kada je prvi put njemu rekao, pusti moj narod da izađe i pusti ga da ide u pustinju i da prinese žrtvi Jahvi Bogu. On je rekao, ja neću to uraditi, nego ovi ljudi, oni su lenji i oni slušaju prazne priče i sada im vi, rekao je svojim nastojnicima i upraviteljima egipatskog ili faraonovog carstva, njima dozvolite ili nametnite još teži ropski rad. I oni su bili pod utiskom svoje muke do te mere da nisu mogli obratiti pažnju na obećanje. I veoma često je to jedan primjer za nas danas, zato što smo mi suviše okrenuti ka nekim mukama, i nekada kada je naše stanje toliko teško, mi ne mislimo da se to nikada neće promijeniti. Ali upravo je Bog u trenucima njihovog očaja video muku svoga naroda. I cijela priča sa izlaskom upravo i počinje na jedan takav način, jer je Bog sa neba video muku naroda, djece Izraela i došao je da ih izbavi. Sada Bog je pogledao sa neba i on je video u kakvom je stanju bio Izrael. On je video u kako teškim mukama su oni bili. On je video kako su teške poslove oni radili i kako im je život bio bez nade. I upravo je to bio razlog zašto je on došao i on se setio obećanja koje je dao Abrahamu, Isaku i Jakobu. I kada se obratio Mojsiju prvi put, on je rekao, video sam muku svoga naroda. A sada ta muka je bila toliko teška i čak prorok Boži koji je pisao ove reči koje su deo Biblije, on kaže da je to bilo ljuto ropstvo i da je to bila jedna žestoka muka kojom su oni bili pritisnuti. Toliko su bili pritisnuti da nisu mogli vjerovati poruku koja je dolazila. A sada ta njihova muka nije bila nešto o čemu bi mi sada mogli reći da je trajalo izvesno vrijeme. Tako imate raznih pritisaka u životu koje traju izvesno vrijeme, ali njihova muka je bila drugačija zato što su oni, otkad su se rodili, oni su živjeli u toj muci. Tako da oni nisu imali neki težak period života, nisu imali neko teško vrijeme, nekih 2-3 mjeseca ili par godina u kojima su se mučili, oni su se mučili otkad su znali za sebe. Otkad su se rodili u Egiptu, oni su se mučili, otkad su znali i čuli nešto od svojih roditelja, oni su se mučili. Oni su bili već neka peta ili šesta generacija koja je rođena posle Josipa u Egiptu. I sve te generacije ljudi nisu znali ni za kakav drugi život osim za život u mukama. Ništa u njihovom životu nije bilo što bi za njih delovalo na neki način da bi oni mogli reći ovo je jedan srećan trenutak za nas ili ovo su srećni i lepi dan. Ili da su mogli doći do jednog mjesta da kažu ovo je lep period našeg života, ne. Kada su se okrenuli unazad, sve što je bilo u njihovom životu bila je muka. Ne da je neki period njihovog života bio muka, nego cijel njihov život od rođenja je bio muka. I zato što je ovo upoređeno u slici ili u biblijskoj tipologiji, oni su morali da žive takav život, da bi mi to shvatili na duhovnoj strani hiljadama i milenijuma godinama kasnije, da mi nismo rođeni. Biblija kaže, svi smo mi rođeni u grehu, ali mi nismo rođeni u jednom periodu našeg života kao grešnici. Mi smo od samoga rođenja grešnici. Mi nismo postali robovi greha kada smo odrasli, mi smo rođeni kao grešnici. Mi smo rođeni u nekom carstvu bez nade u kome smo jednostavno bili robovi i ceo svoj život mi smo gledali iz ugla jednog roba i sve što znamo, znamo iz ugla greha i sve što možemo da razmišljamo o životu i kako možemo da rezonujemo, mi možemo da rezonujemo kao smrtnici i grešnici. Zato što je muka našeg greha bila toliko velika da je prouzrokovala ono što je Biblija također ovdje napisala slabost duha. Jer kada je poruka bila objavljena, ona je bila toliko neverovatna za njih, jer je obećavala Božiju borbu za njih, u njihovu korist. Tako Bog nije rekao, došao njima i rekao, i to možete ovdje primetiti, i to je veoma važna stvar o kojoj ćemo govoriti danas. Bog nije rekao, vi se izbavljajte. Ili Bog im nije rekao, sada u tom stanju u kome se nalazite, vi pokažite entuzijazam, vi pokažite borbenost, vi pokažite da hoćete da promenite svoje stanje. Bog im nikada nije rekao vi menjajte sami svoje stanje. Bog im je rekao ja ću vas izbaviti. I tako to je ta važna stvar koju mi želimo da pogledamo ovdje u Bibliji u ovome trenutku. Bog nije rekao borite se sami za sebe. Bog nije došao njima i rekao i ohrabrio ih na jedan takav način i rekao je tada podignite ustanak protiv faraona. Što su oni radili u danima Isusa Hrista jer su oni očekivali da dođe Mesija. Ali onda kako je vrijeme prolazilo i kako Mesija nije dolazio i kako izbavitelj koga su oni čekali da bude general nije dolazio, oni su sami podizali ustanke, oni su sami dizali bune, oni su sami pokušavali svojom silom, svojom snagom da nađu svoje izbavljenje. Ali Bog kada je došao Izraelcima i kada im se obratio u Egiptu nije rekao vi se izbavite svojom silom i svojom snagom, nego je došao i rekao ja ću vas izbaviti. Ja ću biti vaš izbavitelj iz ovoga ropstva, ja ću slomiti okove egipatskog carstva, ja ću slomiti te uzde koje vas vezuju, ja ću učiniti da okovi toga kraljevstva budu pokidani, ja ću vas osloboditi odavde i šta više, ja ću suditi ovom egipatskom kraljevstvu. A sada, ako Mojsije ovdje pokazuje Boga, on jeste jedan izbavitelj, on jeste jedan Mesija koji je nagoveštavao velikog Mesiju svih vremena koji je došao Gospoda Isusa, tako Mojsije je prorok u kome je bio Bog, ali mi gledamo na tronu Egipta, mi gledamo nekoga drugoga Boga, za koga je prorok ove generacije rekao da je to Bog ovoga zloga doba, da je to Lucifer koji je ovdje bio u telu faraona. Tako mi vidimo inkarniranoga Boga u Mojsiju, njegovom proroku, a mi također vidimo inkarniranoga Lucifera u faraonu, njegovom kralju. I budući da je Satana bio u samom faraonu, mi možemo pogledati njegovu prirodu, mi možemo pogledati šta on želi i mi možemo pogledati kako on deluje. Jer u cijeloj ovoj egipatskoj priči o izlasku mi imamo neke tipove koji su veoma važni. Dakle, imate Mojsija koji je tip samoga Hrista, izbavitelja Mesije. Imate faraona koji pokazuje ili koji prikazuje rava Satanu i ono što Satana jeste. I imate robove koji su deca Izraela koji pokazuju grešnika i svaki Izraelac pokazuje u tipu nas. I kada vidimo ovo njihovo ljuto ropstvo u kome su se oni nalazili, koje nije trajalo neki period, dakle, nego od samoga njihovog rođenja do smrti, oni su rađali se i umirali kao robovi, kao što nažalost danas mnogi ljudi se rađaju i umiru kao grešnici, bez nade za izbavljenje, bez nade za neki drugačiji život, dok se nije pojavio sam Bog i dok nije dao obećanje i dok nije sa više došao da ispuni obećanje. Jer mi ovdje u knjizi o izlasku ne govorimo o Bogu koji daje obećanje, mi govorimo o Bogu koji dolazi da ispuni svoje obećanje. Tako Bog je obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu da će im dati tu zemlju. Bog je dao tu zemlju Abrahamu, Isaku i Jakovu, ali ovo je bilo vrijeme da to postane realnost. Tako mi nekada možemo vidjeti da ako ćemo vjerovati Bogu, vi imate obećanje. Kao što smo prošli put govorili, obećanje odgovorene molitve. Tražite i daće vam se. Kucajte i otvorit će vam se. Dakle, ako ćete vi to vjerovati, i ako ćete vjerovati, vi ste prihvatili to obećanje, imate ta tri koraka, Boga koji vam je dao obećanje, vas koji to vjerujete, ali to nije dovoljno, jer na kraju ako vi vjerujete i ne posustanete u veri, vi ćete se jednoga dana suočiti sa Bogom koji dolazi i koji nastupa da bi ispunio svoje obećanje. I upravo je to bio razlog zašto je Bog došao, zato što je vera u njegov dolazak ovdje bila istražena. Jer oni nisu imali ništa za sve te godine robovanja osim nade da će jednoga dana Bog njih izvesti iz toga ropstva. Oni su znali da je Bog dao obećanje njihovom praocu Abrahamu, njihovom praocu Izraelu, da će doći i da će izvesti njihovu decu iz Egipta i oni su čekali da Bog to uradi. Jedina nada koju su imali bila je vera u obeća. I onda kada su to verovali, jednoga dana vidjeli su Boga na sceni. Bog je došao da uradi ono što su oni verovali. Ista je stvar i sa vama. Vi možete danas verovati u uznesenje i jednoga dana Bog će doći da vas vodi u to uznesenje. Vi možete verovati da će vam Bog odgovoriti na vaše molitve i jednoga dana on će nastupiti u svojoj sili i odgovoriti na vaše molitve. Tako vi to upravo možete znati. Jednoga dana Bog će nastupiti ako mu veruje. Tako, brat Bražan, ima jednu poruku koja se zove pozivanje Isusa na sceni. I upravo je ovo što se desilo u Egiptu i u ovoj priči u Egiptu, Bog je stupio na sceni. Vera ljudi koji su robovali i vera ljudi koji su očajavali je dovela Boga na sceni. Bog je nastupio i rekao je sada je došlo vreme. Sada se ispunilo vreme, prošlo je vreme vašeg čekanja i sada je nastupilo vreme moga delovanja. Tako imate neke faze i vidite, Abraham je rekao budi strpljiv u Bogu. Budi strpljiv u čekanju na Boga, drugim rečima. I on je rekao kada vi nešto verujete ili kada nešto tražite od Boga ili kada nešto molite u ime Isusa Hrista i onda to verujete i vi nastavite verovati i kaže prorok ništa se ne događa, to je vreme kada Bog iskušava vašu veru. Tako da posle primanja obećanja vi imate vreme čekanja. Nikada u Bibliji vi nećete naći da to je vreme izostalo. Dakle, Bog daje obećanje, Bog je Abrahamu dao obećanje, a onda posle datoga obećanja nastupilo je vreme čekanja koje jednostavno može trajati sve dok Bog ne odluči da stupi na scenu. Abraham je verovao Bogu i to mu je primljeno u pravdu. To je bio prvi trenutak kada je Bog nastupio u životu toga proroka. Abraham je čuo obećanje, poverovao je Bogu i Bog je rekao, Abrahame, ti si pravedan. A onda poslije jednostavno datoga obećanja nastupilo je jedno vreme čekanja u kome je Abraham morao da čeka da Bog ne dođe na sve. U tom vremenu čekanja Bog mu se pojavljivao na razne načine i mi znamo da je u zadnjoj pojavi Bog došao sa dva anđela u ljudskom telu i da je pokazao mesijanski znak i to je uradio. Ali onda posle svega toga, posle svih tih poseta, posle svih tih obilazaka, posle svih tih nadprirodnih događaja, Bog je stupio na scenu da ispuni obećanje koje je dao Abraham. I kada je stupio na scenu, on je počeo delovati, on je počeo raditi, on je promenio njihova tela i on je omogućio da oni postanu roditelji. Tako, mi znamo da kada verujemo, mi Boga pozivamo na scenu i ne može da prođe i ne može da to izneveri. Mi moramo biti dovoljno strpljivi i moramo imati dovoljno strpljenja u svome životu, ali na kraju naših muka i na kraju cele te priče on će početi da deluje. I to je bila upravo ova stvar o kojoj smo mi govorili, o Božijem principu. Bog je video da oni veruju i sada nije važno koliko je njihova vera bila, to je bila jedina vera u njega koja je postojala na zemlji. Mi možemo ovim ljudima koji su bili egipatski robovi govoriti puno toga. Mi možemo reći da je to bila mala vera. Mi možemo reći da su ovdje oni izneverili i da su ovdje oni vikali na Mojsija i vikali na Boga i žalili se i nisu verovali u ovom tekstu koji smo čitali. Znate, to može biti da je to bila mala vera, ali to je bila jedina vera koju je on imao na zemlji. Sve ostalo su bila idolopoklonička izvrtanja, sve ostalo su bile denominacijske religije, sve ostalo su bile priče i zemaljske izmišljotine i ljudske dogme, sve ostalo su bile denominacijska veroispovedanja u tome vremenu, ali ova vera koju su imali ovi robovi je bila jedina prava vera u nje. Sada mi možemo reći da oni nisu živjeli dovoljno dobar život, mi možemo reći da oni nisu dovoljno hrabro verovali, mi možemo reći da nisu imali dovoljno hrabrosti, mi možemo reći svašta o njima, ali to je bila jedina vera koju je Bog imao tog trenutka na zemlji. I kada mi gledamo na ovu nevjestu zadnjega vremena sada, upravo danas, kada gledamo na sve ono što se može dešavati među ljudima i raznim grupama i grupicama i raznim pravcima u poruci, mi možemo reći da je to slaba vera, ali znate šta, možda ona i jeste slaba, možda ona i nije dovoljna za uznesenje, možda još ona nije onakva kakva treba da bude, možda još nije nastupilo to vreme, ali to je jedina koju on ima na zemlji. Sve ostalo su denominacijska veroispovedanja, sve ostalo su paganističke dogme, sve ostalo su ljudske i demonske doktrine, sve ostalo su denominacijska ustrojstva i denominacijske gluposti, ali ova vera u poruku je jedina vera koju Bog danas ima na zemlji. Sve ostale vere koje su njemu ponuđene nisu usmerene na njega, nego na njegovog neprijatelja. Sve ostalo je hibridna religija. Sve ostalo je pomešana Božja reč. Sve ostalo su izopačenja i sve ostalo je izvrnuta reč koja je darova, koja je predstavljena ljudima kao nekakva istina. Ali jedina darovana reč je ona reč koju je prorok ovoga vremena predao njegovoj nevesti i bez obzira koliko se ljudima činilo da je to mala, da je to slaba i da je to nikakva vera, znate, to je jedina vera koju on ima danas na zemlji. Ostalo se jednostavno ne računa. Ostalo se ne može računati, da li on može računati milione katolika kao ljude koje veruju njemu, ne, oni ne veruju u njega. Oni veruju isto ono drvo znanja dobra i zla koje je objavilo svoju poruku na početku. To nije vera usmerena na Bog. To je vera koja ljude udaljuje od Bog. Da li on danas može verovati i nazvati da je njegova vera, vera koja se nalazi u milionima protestanata, to isto tako nije njegova vera. To isto nije njegova vera zato što je to također ćerka te velike bludnice i ona ne može reći da ima originalnu hrišćansku veru. Ali kada to dođe do ove poruke koja je data sa samoga drveta života koja je bilo u Edenskom vrtu, svi ljudi koji to veruju, oni su ta jedina vera koju on ima na zemlji. I sada o tim ljudima, ljudi mogu misliti ovako ili onako, možete ih kritikovati, možete ih osporavati, možete im nalaziti mane, ali to su jedini koji to veruju. I upravo on je došao da ispuni obećanje jedinim ljudima koji su mu verovali. On nikada ne bi došao Izraelcima da nije bilo vere. I možda je to prenošeno od porodice do porodice kroz te generacije 400 godina. To je jako puno vremena u ljudskim životima. 400 godina robovanja, možete se to samo i zamisliti. 400 godina možda je ta vera išla kao predanje, oni nisu imali nikakvu knjigu. Oni nisu imali nikakve verske zapise, oni nisu imali Bibliju da je otvore u tim danima također, znači Biblija nije bila napisana, Mojsije se nije pojavio, oni nisu imali Bibliju, oni nisu imali svete spise, oni nisu imali Božji zakon, nisu imali ništa, ali oni su imali samo nešto što je išlo sa kolena na koleno, nešto što je odlazilo sa oca na sina kao nekakvo predanje ili kao nešto što se ljudima koji su gledali sa strane to činilo kao nekakav mit. Ali to je bilo jedino što je Bog imao na zemlji. I kada se cela priča završavala u vreme dolaska Mojsije, u vreme kada je Bog došao na zemlju da ispuni svoje obećanje dato Abrahamu, on je došao jedinim ljudima koji su mu verovali, bili oni ovakvi ili onakvi, bili oni svi izabrani ili ne, ali oni su bili jedini koji su to verovali. baš kao što su danas vernici ove poruke jedini koji veruju u ono što je Božja izgovorena reč. A sada razlog zašto su oni osporavali Mojsija upravo u tome danu je bio, dakle oni su bili u teškom stanju i okolnosti su života bile teške, ali onda Biblija koristi jedan drugi izraz koji je ovdje zapisan zbog slabosti svoga duha. Sada okolnosti mogu biti teške i oni će činiti da ljudski duh bude slab. Dakle, oni nisu rekli i Biblija nije ovdje rekla zbog slabosti njihovog tela. A sada bi mogli to zaista govoriti jer to je bilo vrijeme kada su na njih stavljene nove obaveze i kada su novi tereti od strane samoga Lucifera stavljeni na izraelski narod, zato što su oni bili pritisnuti teškim radom i upravo oni nisu mogli vjerovati u Mojsije i ono što je Mojsije donio kao poruku sa neba, zato što je teret njihovog fizičkog rada bio još gori. I mi bi mogli ovdje očekivati da će Biblija zapisati da su oni imali slabost tela, da su bili umorni. Ali oni su imali, kaže Biblija, ovdje slabost duha. I mi možemo sada razmisliti o tome šta je slabost duha. I šta će učiniti da ljudski duh slabi. Šta će čovjeka danas i šta može ljudsko biće ili šta može vernika dovesti u jednu poziciju da Biblija ili Božja reč karakteriše vaš ili moj duh kao slab duh. Dakle, oni su bili slabog duha. Njihov duh je bio oslabljen. Oslabili su zbog ljutoga ropstva i slabosti duha nisu mogli vjerovati Mojsiju i njegove poruke. Dakle, to nije bila fizička slabost. To nije bila slabost u telu koju su imali. To je bila slabost duha. A sada šta ko može jednoga vernika dovesti u tu poziciju da njegov duh bude slab? Mi imamo danas, kada pogledamo na ovu poruku i na ono što je brat Abraham nama ostavio, mi vidimo da je veoma važan Božji princip, od Edenskog vrta do zadnjih vremena, a to je princip ljudske slobodne volje. A ljudska slobodna volja je nešto što je Bog dao čovjeku da on može izabrati Boga ili ga odbaciti. Da on može primiti Svetoga Duha ili odlučiti da to ne uradi. Da on može da se okrene i da primi nekakav demonski duh i da ga proslavlja u ostacima svoga života ili da primi Boži i Sveti duh, na čovjeku je da bije. I mi ćemo vidjeti da je u stvari slabost duha slabost volje. Svaki put kada je Izraelcima bilo u ropstvu u Egiptu, bilo u pustinji kada im je oslabio duh, njihova volja da se ide napred je bila ono što je oslabio. Dakle, slabost duha jeste slabost volje. Bilo da je to na ovome primjeru gdje je to zapisano u Bibliji kada je Mojsije došao sa porukom sa neba, bilo da se to nalazi u vremenima kada su oni, koja su bila unapred, kada su zapisana kasnije u biblijskim darima, kada su oni bili u pustinji i kada su povikali Mojsiju, e, nama je bilo dobro u Egiptu, hajde da se vratimo nazad. Svaki put kada su povikali, hajde da se vratimo nazad, njihov duh je oslabio. Svaki put kada su pogledali unazad, njihov duh je oslabio. Tako da slabost duha znači slabost volje ili nedostatak volje da se korača naprijed. I to je jedno stanje koje bi mi trebali da izbjegavamo i to je jedno stanje koje bi mi trebali zauvijek da napustimo, a to je da bilo kada gledamo na ono što se dešava u sadašnjosti ili ono što se dešavalo u prošlosti. Zato što pogled čak usmeren na sadašnjost nije uvijek dobar. Zato što mi ne treba da gledamo na sadašnje okolnosti, mi treba da gledamo na obećanje. A pogled usmjeren na prošlost je još gori, zato što mi također ne treba da gledamo na ono što je bilo, nego na ono što je dolazi. Dakle, Bog je došao i rekao, sada nastupa novo vreme, sada nastupa novi život za vas, sada nastupaju nove stvari za vas. Ono što je bilo unazad, vi to jednostavno zaboravite i zato je Pavle napisao u svojim evanđelskim poslanicama, ono što je bilo iza mene, ja zaboravljam i trčim trku visokog poziva koji mi je predan. I svaki put, kada se mi bavimo okolnostima prošlosti, mi smo na putu da naš duh postane slab. Vi nikada ne treba da idete nazad i da živite u svojim sećanjima, ma koliko ona čak bila prijatna, ma koliko ona bila lepa, sećanja nisu ili prošlost nije stvar kojoj se mi trebamo vraćati. Da, vi ćete znati da je Vidi Abraham govorio o tih pet čula duha i mi veoma često govorimo o tome. Govorimo o tome da ljudi imaju emocije, da imaju razum, ali također on je rekao ljudi imaju i sećanje. I ono što je slabilo njihov duh u vremenu kada su oni bili robovi u Egiptu je to što su oni gledali na teške okolnosti i što su gledali na svoju tešku prošlost. I mi kada pogledamo na našu prošlost, mi možemo vidjeti samo da je ona bila ispunjena grehom i slabostima. I svaki put kada se u svojim sećanjima vratimo i kada živimo život sećanja i kada idemo unazad i gledamo ono što je bilo, mi gubimo volju da idemo naprijed. Zato što svaki put kada se vratimo u prošlost, mi ćemo vidjeti kako je greh veliki. Svaki put kada su oni pogledali na samu sadašnjost koja ih je okruživala i prošlost koja je bila iza njih, oni su mogli vidjeti samo toga velikog faraona kako sedi na prestolu, ali oni su trebali konačno da prestanu da gledaju na toga faraona koji stoji na prestolu, oni su trebali da gledaju iznad, na Boga koji je došao sa svoga trona, na Boga koji je došao da izbavi svoj narod, na veliki vatreni stup koji je došao i pojavio se svoj prorok, oni su trebali da gledaju na Boga neba koji je došao da ispuni obećanje, a nisu trebali da gledaju na ono što je faraon radio i kako ih je faraon mučio. Oni su bili toliko fascinirani faraonom da su mislili da njegovoj sili i njegovoj snazi ništa ne može da se suprotstavi. Dakle, oni su ovdje bili, oni su optužili Mojsija i Arona koji je bio Mojsijev glas u to vrijeme i rekli su zašto ste nas omrzli faraon? Zašto ste učinili svojim pričama i svojim dolaskom da faraon postane još suroviji prema nama? Zašto ste to učinili? Zar nemate malo milosti, vi niste trebali to da uradite. Vidite, oni su gledali u faraona i oni su u faraonu vidjeli silu i snagu. I sve dok mi gledamo na greh i gledamo na demonski svijet i demonske sile koje upravljaju često i prečesto životima ljudi i koji prečesto imaju utjecaj na život i na odluke vernika danas, i dok smo mi fascinirani grehom, mi nećemo nigdje nastupiti, nećemo nigdje napredovati i naš duh nikada ne može ojačati zato što greh jeste pobeđen na krstu Golgote. Sada Isus Hrist je pobedio i pismo ne kaže samo da je on pobedio Lucifera. Pismo kaže da je on ponizio Lucifera. Znate, to je bila borba između Isusa, između Boga i Satane koja se vodila u Getsemanskom vrtu i u vreme Isusovog života. I na krstu Golgote to je bila borba na život i smrt. To je bila borba u kojoj nema zarobljenika. To je bilo jedan surovi okršaj u kome nije bilo primirje i u kojem nije moglo biti nerešenog rezultata. I znate, Satana je želeo da pobedi Isusa i ne samo da ga pobedi, ne želeo da ga ponizi. I sada kada pogledate zašto je Satana to uradio, mi možemo gledati živote ljudi u evanđeljima koji su hapsili Isusa. Mi možemo gledati živote ljudi koji su izdali Isusa kao što je bio Juda. Mi možemo gledati razne karaktere, mi možemo gledati te ljude koji su mu se rugali, ako si Mesija, siđi sa krsta pa ćemo ti verovati. Ali vi znate da su oni uradili, pored svih tih stvari, da su uradili i nešto što je bilo toliko surovo, oni su skinuli Isusove haljine i oni su ga razapeli na krst i oni su ga skinuli, ali znate zašto? Jer nije bilo dovoljno Satani da Isus bude mrtav, on je trebao da bude ponižen. Satana je želeo ne samo da pobedi, on je želeo na krstu da ponizi Isusa i zato da bi se ispunilo proroštvo, Bog je to dozvolio, njegove haljine su oni skinuli sa njega i onda su prodavali i trgovali međusobno sa tim. I on je stajao bez svoje odeće na krstu Golgote, ponižen pred masom tih ljudi. I onda možete li razumjeti još malo zašto Bog nikada ne želi da se ljudi nepristojno odevaju. Bog ne želi nepristojno odevati zato što su između ostalog i njegovog sina na krstu demoni pokušali poniziti na jedan takav način. Ali budući da on je bio pobednik u toj velikoj bitci, u toj najvećoj bitki ikada vođenoj, on ne samo da je ustao iz groba, nego ustajući iz groba on je ponizio sva ta demonska kralja. On je to ponizio njih. On je ušao u pakao, on je uzeo ključe iz Satanih ruku i on je ponizio samoga gospodara pakla u samome paklu. I on je ustao kao moćni pobednik, a carstvo Lucifera ne samo da je bilo pobeđeno kraljestvo, nego je također i poniženo kraljestvo. I mi danas ne treba da budemo fascinirani pred silom greha, jer nema ni jednog jedinog razloga da budemo fascinirani tako nečim. Zato što je to pobeđeno i poniženo kraljevstvo na krstu Golgote. I Bog je upravo to uradio sa Luciferovim kraljevstvom i u Egiptu. Boga je pobedio i Boga je na kraju skršio i ponizio je tu cilj. Tako da kada se u ostalim nacijama govorilo o Egiptu, govorilo se kao o jednoj poniženoj naciji. Kao o jednoj naciji koja je vladala svetom, ali onda je svemogući Bog došao i u svojoj pravdi, u svojoj sili i u svojoj odlučnosti, on je ponizio tu naciju. On to jeste uradio, baš kao što Isus ponizio greh na krstu Golgote. I mi ne treba da stojimo fascinirani pred takvim stvari. Sada, ako vi primećujete te stvari, on uvek želi. I to je njegova taktika od izlaska Izraelaca do njihovog ulaska u obećanu zemlju. Znate što je on celo vrijeme radio? Dakle, Brilija Brakanom je govorio, postoji 5 čula duha. Jedno od čula koje je on koristio stalno da bi manipulisao ljudima i njihovim umovima i vraćao ih nazad, on je koristio njihova sećanja i on ih je vraćao na stanje kakvo je bilo u Egiptu. Sada to nam pokazuje jednu stvar, da mi nikada naša sećanja i naše pamćenje ne bi trebali da usmeravamo ka bolnim trenucima prošlosti. Kakva god ta prošlost da je bila, jednostavno je završena. I Satana je stalno manipulisao sećanjima Izraelaca. On je rekao, ali mi smo u Egiptu ipak jeli mesa, a danas mi jedemo samo ovu manu. Danas mi jedemo samo ovu manu, nama je dosta ove mane. Zar ti ne znaš, Mojsije, da smo u Egiptu u faraonovom carstvu koje si ti pobedio, da smo mi jeli mesa. I mi želimo danas da jedemo mesa. Vidite, što je prouzrokovalo to? Njihovo sećanje. Njihovo sećanje. Jednostavno su se oni u svojim srcima, u svojim mislima, oni su se vratili unazad. Kako je bilo to vreme? Kako je bilo to vreme kada smo mi imali malo predaha u tih radova? Ili ti Satana nikada nije učinio da se oni sete, i to je jako zanimljivo. U pustinji oni se uopšte nisu sećali toga da su njihovu decu bacali krokodilima i da je Nil bio crven od krvi jevrejske dece. Oni se toga nisu setili, ali su se setili da su jeli mes. I zato i to meso nisu mogli jesti ni u kakvim trenucima, sem u trenucima nekakvog odmora kada im je to bilo bačeno kao psima što se baca, kada uzmu ljudi i kada završe svoje jelo i onda daju psima onaj ostatak. Tako su njih tretirali i oni su se toga setili. I onda dođu i onda kažu Mojsiju, kažu, ali mi smo jeli mesa u Egiptu. Oni su se setili čak tih nesretnih malih detalja koje bi mi mogli reći da su ih čak ispunjavali nekom srećom u toj nesreći. Nisu se setili krvavoga Nila. Nisu se setili svojih ubijenih prijatelja. Nisu se setili sahrane na kojim su pokopavali svoje mrtve koji su umirali od preteškog rada. Svega toga se nisu setili, ali su se setili da su jeli meso. I znate da su oni došli, date tu priču u Bibliji, i da su oni došli i da su zamolili Boga na jedan način, da je, Gospode, mi smo se malo umorili od mane. Mi bi možda željeli, ti si Bog, ti si svemoguć, ti nas vodiš celo vreme i mi znamo da si ti sve to možeš, da se mu se uverio, brate. I da su rekli, Gospode, promeni nam hram, što da ne, Bog bi to uradio. Ali oni su se vratili u svojim sećanjima nazad i oni su rekli, pa mi smo jeli mesa u Egiptu. E vidite, takav način, oni su vikali, oni su optuživali Boga i onda su se morali suočiti sa Božijim besom. I sada slabost duha je uvek prouzrokovano tim vraćanjem unazad. Vi se uvek možete, vi se ne možete nikada fizički vratiti u vreme u kojem je prošlo. Ali mentalno vi to možete uraditi. Vi se možete setiti, nekada se nešto desilo. Vi se možete setiti, nekada ste nešto loše uradili. Vi se možete setiti lepih ili ružnih događaja. Vi se možete setiti ovog ili onog. I na neki način, ljudi, ako su nezadovoljni svojom sadašnjošću, oni mogu početi da žive od nekih lepih uspomena. Ali to nikada nije bio Boži način, zato što je apostol Pavle napisao, ja to zaboravljam. I ja ne gledam na ono što je bilo i na ono što je prošlo, zato što jednostavno, ono što je prošlo više se nikada neće vratiti. Vi ne možete nikada živjeti u uspomenama, makoliko te uspomene bile čak i prijatne. Vi ne možete dozvoliti sebi da završite kao osoba koja se stalno vraća u vrijeme u koje je prošlo. Znate, vi nikada nećete na bilo koji način ugoditi Bogu tako što ćete se vraćati unazad. Pustite te stvari koje su se desile, desile su se, po Božjoj volji, savršeno ili nesavršeno, nije ni važno, ali bilo kako bilo, one se više nikada ne mogu promijeniti. Amen. I mi nikada ne treba da želimo ništa drugo osim da ojačamo svoju dušu i da ojačamo svoj duh. I mi ćemo ojačati svoj duh i ojačati svoju dušu uvek gledajući na obećanje i nikad ne gledajući na okolnosti, a posebno ne gledajući na prošlost. Tako ostavimo prošlost, ona je tamo gdje treba. Znate šta, nekada i čak i ono što mi mislimo da se desilo, nije se desilo. Mi ne možemo razmišljati, mi često u tim sećanjima, u tom svojoj memoriji razmišljamo kao ljudi. Ali čak i kada govorimo o opravdanje, zato što opravdanje verom je tu da reši problem vaše prošlosti, vašega greha. Bog je to načinio jednostavnim za vas. Mi se veoma često i veoma prečesto mi se bavimo tim stvarima, ja sam loše uradio to, ja sam loše uradio tada, ja sam loše ovo uradio, pustite, to je prošlost. Ako ste vi progrešili pred pola sata, to je ipak prošlost. Ako ste načinili greh i pred 15 minuta, to je ipak prošlost. Znači, vi ne možete to izmeniti i vratiti se tih 15 minuta unazad i reći, to se nikada nije desilo. I Bog vas ne može vratiti 15 minuta ili 50 godina nazad u vremenu da vi uradite neku stvar na ispravan način. Ako ste pogrešili, pogrešili ste, sa tim je gotovo. Ali Bog vam je dao pokajanje i Bog vas je opravdao vero, tako da vi imate pravo da priznate svoj greh i onda kada vi to priznate, to izlazi iz Božijeg sećanja. A kada to izađe iz Božijeg sećanja, to znači da se nikada nije ni desilo. Dakle, to je potpuna istina. To je jedna stvar i zato sam rekao, postoji nešto u Božjoj reči, uvek što ljudskom umu deluje neshvatljivo. Ne zato što je to nešto što mi ne želimo da verujemo, nego zato što je to toliko veličanstveno i toliko je to velika milost da nama to deluje čak neshvatljivo. Dakle, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Sada vi to možete ponavljati 1000 puta, ali gledajte to pod otkrivenjem. Gledajte to pod veličinom Božjeg pomazanja. Gledajte to kako je to napisano i šta to stvarno znači. To znači kada vi priznate vaš greh, da to izlazi iz Božjeg sećanja. Bog se toga čak i ne seća. Znate tu viziju koju je imao brat Abraham, to je bila jedna mentalna vizija. Šta god bilo, ali on je ušao u tu kafanu, imao je neku pauzu i hteo je da jede nešto. I ušao je u kafanu usred neke evangelizacije u vrijeme ručka, ušao je da se malo opusti, da se malo odmori, da ruča. I vidio je upravo pijanog policajca i jednu ženu koja su bila u nemoralnoj aferi. On je rekao, Bože, kako to možeš trpiti da ne sudiš u ovome svetu? I onda je video viziju i video je svet kako se okreće. I video je svet kako je prekriven Isusovom krvlju i video Isusa na prestolu i video je svoje grehe i video je sebe kako priznaje svoje grehe i video je Boga kako to baca u more zapora. Šta god to bilo, jedino što vi treba da uradite je da priznate i da završite sa tim i da verujete da se Bog toga čak ne može ni setiti. Znate, to čak nikada nije urađeno. Vi možete reći, Bože, ja sam slagao pre 2 godine. Dobro, to može biti istina. Da li si ti to priznao Bogu? Da, jesam. I šta sam to lažio pre 2 godine? Zato što ona se nikada čak što se Boga tiče nije ni desila. To je Bog bacio u more zaborava i to je način na koji Biblija govori o to. Ali sada ići stalno u prošlost i kopati po prošlosti može biti veoma opasno, makoliko vi to možete smatrati duhom. Analizirati sebe. Znate, vi nikada nemojte analizirati sebe. Nema razloga da analizirate, znate, zato su sve ove stvari koje ljudi imaju u svojim psihologijama, psihoanalizama, potpuno promašene. Zato što vi nikada ne treba da analizirate greh, jer kada analizirate greh, vi analizirate đavo. Biblija nikada nije rekla da vi to treba analizirati. Biblija je rekla da vi to treba da odbacite. Biblija je rekla protivite se tome i to će vas napustiti. Protivite se đavolu i on će pobeći od vas. To je tačno sve što vi treba da uradite. Nikada ne treba da se zadržavate na tome i da analizirate. Sada ako bi vi došli na analizu svoga ponašanja, sada kako bi počeli da analizirate sami sebe i svoje ponašanje, znate, to bi vas odvelo u jednom pravcu da bi ušli u jedan potpuno, potpuno besmislen put. Postoji duh koji želi da navodi ljude da oni analiziraju se. Vidite, vi niste, hrišćanstvo nije psihoanaliz. Hrišćanstvo nije analiza niti sebe, ali ni drugih ljudi. Jer ako bi vi analizirali sebe i svoje postupke, vi bi došli do jednoga mesta da se bavite nečim što je moderna psihologija. Ali vidite, to nema nikakve, ali ima baš nikakve veze sa Hristovim duhom. Zato što on nikada nije rekao analizirat ću đavola, on je rekao ja ću izbaciti đavola. On nikada nije rekao ja ću analizirati sebe, on je rekao ja ću prihvatiti očev duh i činiti volju moga nebeskog oca. I to je tačno ono što vi treba da uradite. To je tačno ono što mi treba da uradimo. I ne možete analizom pobediti nešto. Vi analizirajući prošlost ne možete je ulepšati. Vi jednostavno možete tražiti ili opravdanje za svoje postupke, ili se vratiti i optuživati sebe za svoje postupke. Ali vi nikada ne možete sebe opravdati, jer to može Bog koji to čini kroz vašu veru. Dakle, jedina stvar sa vašom prošlošću, priznaj svoje greške, zahvali Bogu što te to je oprostio, što te je opravdao, i zahvali Bogu što je zaboravio tvoje greške, i zahvali Bogu što se on toga više čak i ne. Znači, pomenut ću vam to, Biblija je rekla, Bog je očistio našu savjest od mrtvih dela. Zada uvek kada Satana kopa po vašoj prošlosti, on će opteretiti vašu savjest. Zato što u vašoj prošlosti nikada ne može biti nešto dobro na što će on usmeravati vaš pogled. On će uvek usmeriti vaš pogled na nekakav greh, on će vam uvek pokazati kako ste vi slabi, on će vam uvek pokazati kako ste uradili to i to, on će vam uvek pokazati kako niste bili dovoljno dobri, on će vam uvek pokazati vaše loše strane, on će vas uvek usmeriti na to da ste loši. Satani služe vaša sećanja da vam uvek pokaže kako ste slabi, kako ste loši i kako od vas nikada ništa neće biti. I uvek će opteretiti vašu savest sa tim. Kako si mogao to da uradiš? Kako se tebi to moglo desiti? Kako jedan hrišćanin sebi to može dozvoliti? Odakle tebi pravo da se nazivaš hrišćaninom kada si uradio takvu i takvu stvar? Zato što opteretiti vašu savjest, ali Biblija kaže da je krv Isusa Hrista očistila našu savjest od mrtvih dela. Očistila. Prošlo vreme. Dakle, mi uzimamo Božju reč onako kako je napisano. Dakle, vraćajući se u prošlo, svi ćete dati teret vašoj savjesti. Kopajući. Vi imate ljude koji čak danas idu toliko daleko da iako su hrišćani, da oni traže neku slabu tačku, da stalno preispituju sebe tražeći neku slabu tačku, nema slabe tačke. Slaba tačka je što kopate po svojoj prošlosti, ostavite se tog. Ostavite se kopanja po prošlosti zato što se to ne radi i to nije Hristov duh. Sklonite taj duh od sebe i uživajte u sadašnjosti i veri koju vam je dao Bog. I oni su to upravo trebali da urade, zato što dolazi najveličanstveniji trenutak u životima generacije, dolazi uskrsnuće mrtvih koji su umrli u Hristu. Mi stojimo u samom finišu ovoga vremena i mi ne treba sigurno da budemo usmereni prema banalnim stvarima naše prošlosti i da kopamo po svojim uspomenama tražeći slabu tačku. Nema slabe tačke. Ako vi kažete da ima slabe tačke u vama, onda vi kažete da ima slabe tačke u Isusovoj krvi. Ali Isusova krv je savršena krv koja je savršeno očistila vašu savjest od svih mrtvih dela koje ste vi učinili. I ako vi kažete da ona to nije uradila, vi umanjujete žrtvu Isusa Hrista na Golgoti i to je potpuna biblijska istina. Dakle, slabost duha će uvek gledati u prošlost. Slabost duha će uvek gledati u prošlost. Pa vidite, šta je to učinilo? Čak Izraelcima, da uzmu, šta je Satana učinio njima? Napravio ih je setnim. Ah, kako su to lepa vremena bili. Od celoga tog užasa, taj demonski duh koji ih je pratio u izlasku i na putu u obećanu zemlju, je uzeo samo par trenutaka kada su oni mogli da se opuste. I onda mi je pokazao kako su to lepa vremena bila. Jeli smo mes. Bože moj, jeli su mesa. I to im je izgledalo kao jedno vreme. I oni su postali setni. Nemojte nikada biti sretni, jer nikada prošlost ne može toliko lepo da bude kao što će biti dolazeća budućnost. William Brackham je nekada živeo u sećanjima, on je čak rekao kada je ostao bez porodice. On je rekao, ja sam čovjek koji će živjeti samo od sećanja, ali vidite šta je Bog uradio da bi tu tešku depresiju izvukao iz proroka. On je dozvolio da on uđe u san i dozvolio je da se njegova ćerka pojavi pred njim i dozvolio da se njegova žena pojavi pred njim i on je pokazao u kakvom su stanju one sada. Zato što ih je prorok u svojim sećanjima i Satana je stalno posticao njegova sećanja. I on se stalno vraćao na vreme kada je došao u tu bolnicu i kada je njegova ruža saronska, kada je saronka odlazila i kada je njegova prva supruga Hop kada je odlazila. I on se setio tih užasnih dana i on se setio tih užasnih trenutaka i on je stalno se vraćao na to i onda je pokušao samoubistvo i Boga je sprečio da to uradi. Ali vidite šta je prouzrokovala njegovu nevolju, stalno se vraćao unazad. O, kako je to bilo vreme kada je moja saronka odlazila, kako tužno, kako strašno, kako užasno. I onda je prorok Boži morao da dođe jedno takvo stanje očaja i Bog da bi ga izvukao iz toga stanja, on je morao dozvoliti ljudima sa one strane zavese vremena da dođu i da dođu u njegov život i da mu pokažu, pa vidiš Filijame, vidite, i to je prorok je bio učen od svoje vlastite ćerke koja je umrla, zamislite to. Tak njegova vlastita ćerka je davala njemu savete sa one strane i došla je i rekla, ali meni je danas mnogo bolje nego što ti to možeš i zamisliti. I njegova žena je pokazala, ali ovo je kuća u kojoj se ja danas nalazim i ja čekam na tebe i na Billy Paula da dođete ovdje. I onda je ušao i tamo je našao fotelju koja mu je bila oduzeta na zemlji, pokazujući jednostavno da sećanja nisu merodavna. On je patio zbog stvari koje nisu bile konačne. I tako vidite, on je patio zbog toga što je otišla njegova ćerkica sa zemljali, zato što Bog mu je pokazao, ali to nije bio baš zadnji susret. On je patio zbog svoje žene koja je otišla da bude sa Bogom, ali Bog mu je pokazao, ali to nisu bili vaši zadnji susreti i on ga je podigao u drugu dimenziju i pokazao mu budućnost koja dolazi i koju prorok sada živi. Dakle, vratiti se unazad će samo oslabiti vaš duh. Nema ništa u prošlost. Ako ste uradili nešto dobro za Boga, nemojte se hvaliti ti. Idite napred, uradite nešto još bolje. Ako ste uradili nešto loše, nemojte očajavati zbog toga. Isusova krv je očistila vašu savest od svih mrtvih dela. Slab duh. Vraćanje u prošlost je oslabilo njihovu volju da idu napred. Oslabilo njihovu volju da idu napred, ali napred se mora ići. Napred se mora ići zato što je to apostol Pavle rekao. Ono što je bilo, mi zaboravljamo. I idemo ka tom velikom pozivu koji nam je Bog dao i u koji smo pozvani. Nekada možete nešto loše uraditi i osjećati se toliko loše i toliki teret u svojoj savesti da ne možete čak i da se molite. Zaboravite sve o tom. Isus je oslobodio vašu savest od mrtvih dela. Isusova krv je to uradio. Nemojte dozvoliti da vaš duh oslabi. Nemojte dozvoliti da postanete bezvoljni. Nemojte dozvoliti da izgubite volju zato što je nama volja potrebna. Mi svojom slobodnom voljom. Dakle, znate šta? Ima jedna stvar koja je veoma, veoma važna sa Bogom. I veoma važna u vašem ličnom duhovnom iskustvu. Dakle, Sveti Duh. Zašto ga je nekada tako teško primiti? Vidite, prosto, šta treba da uradi ljudi da bi primili Svetoga Duha? Jednostavno da prihvate to, da kažu, da Gospode, ja hoću. Šta je bilo potrebno Reveki da postane Isakova žena, da kaže ja hoću i to je sve. Šta je potrebno jednom verniku da ima Svetoga Duha, da kaže Bogu ja ga hoću, daj mi ga. Ja ga primam. ali ima tu jedna mala zaskoljica, zato što je sveti duh džentlmen i on nikada neće na silu doći u ljudi. Tako sveti duh mora biti prihvaćen, ali ima jedna stvar koju mi učimo ovdje iz ovih biblijskih priča i ovih biblijskih događaja u vezi faraona, a to je da on nikada ne poštuje ljudsku slobodnu volju. Satana nikada ne želi da poštuje ljudsku slobodnu volju. Vi ćete iz priča o faraonu, ako pažljivo čitate i ako vam sveti duh donese to, saznati jednu stvar koja je veoma važna. A to je kada gledate faraonove postupke, vi vidite satanine postupke prema ljudi. Kada gledate kako se faraon ponašao prema Izraelcima, to je ono kako se demoni ponašaju prema vama. I zapamtite samo jednu važnu stvar iz tih citata. Oni nikada nisu pustili Izraelce u slobodu sve kada su bili prinuđeni. Dakle, oni nikada nisu dozvolili Izraelcima da idu bilo gdje van svoje kontrole, osim kada su bili naterani Božijom silom. I to je stvar koja je apsolutna istina. Niti jedno, mi nemate ni jednu jedinu izjavu koju je faraon dao, da je on rekao, ja se slažem da oni budu slobodni, ja ću ih pustiti na mir. Ni u jednoj jedinoj prilici on ih nije ostavio na miru, sem kada je bio prinuđen da to uradi. A bio je prinuđen Božijom silom. Boga je natrao na to. On to nije hteo svojom voljom. On nije hteo da ih oslobodi i da ih ostavi na mir. On nije hteo da ih pusti na mir. On je želeo da oni stalno budu njegovi robovi. On se borio za to da oni budu njegovi robovi. On je umro zbog toga što je želeo da Izraelci budu robovi. Dakle, razmislite o tome, recite mi zašto je faraon umro. Sada te želje nisu bile faraonove želje, to su bile satanine želje, ili on bio duh koji je živio u njemu. Dakle, faraon što se samih ljudskih ambicija tiče, pogledajte, izgubio je svoga sina, oplakao je svoga sina, ali još uvijek je imao kraljevstvo, još uvijek je mogao da dobije drugo dete, još uvijek je mogao ili sa tom ili sa nekom drugom ženom da dobije još dece, još porodice i još naslednika, nije morao umreti. Zašto je faraon umro? Zato što je po cenu svoga života želao da Izraelci budu njegovi robovi. Najveća želja njegovog srca je bila da oni budu robovi. To nam pokazuje samoga sada. On nikada neće napustiti neku osobu ako nije prinuđen da to uradi. I to je razlog zašto toliko mnogo ljudi nema danas slobodu. To je razlog zašto su ljudi u tako histeričnim i teškim duhovnim stanjima. I da oni su robovi, a da to čak i ne znaju u ovoj nesretnoj generaciji Laodikejskog crkvenog doba. I ne postoji ni jedan jedini način da ih on ostavi na mir. I zato jednom alkoholičar je uvek alkoholičar. Zato jednom narkoman je uvek narkoman. Jednom grešnik uvek grešnik, ako ne dođe svojom slobodnom voljom do mesta da uzme Božju reč i koristi je na ispravan način. Zato što će ona natarati Lucifera na pokornost. I kada napusti vaš život, on će ga napustiti ne zato što hoće, nego zato što mora. I ne samo što mora, ne samo da će otići bez borbe, on neće otići bez borbe. On se borio do zadnjega dana, ali vi znate jednu stvar. Moralo je postojati nešto jače, nešto moćnije. A to je nešto je Sveti Duh Božja reč. I to je stvar koju se on boji, taj logos. Ali onda ako vi imate slab duh i ne koristite tu reč, vidite, slabi duh u ovom kontekstu, još jedna stvar može da se izvuče iz ovoga, to je značilo pomirenost sa sudbinom. Ne samo da su živjeli pod teretom okolnosti, ne samo da su gledali u prošlost, nego su u ovom trenutku, u ovoj šestoj glavi druge knjige izlaska Mojsijeve, bili pomireni sa svojim sudbinom. I rekli su, mi smo robovi i zauvek ćemo biti robovi. Dakle, to je jedna stvar, vi niste grešnici i vi ne morate zauvijek biti grešnici. Zato što postoji Bog koji vas je oslobodio na krstu Golgotu. Dakle, nikada nemojte dozvoliti da budete slaboga duha. Bog vam je dao reč. I makoliko duboko tonuli, ta reč je još uvek delotvorna. I makoliko duboko pali, vi možete ustati i krenuti napred. Sve što imate i što je potrebno za vaš život i za vašu normalnost i za vašu slobodu, Isus je obezbedio na krstu Golgote. Opravdao vas je, oslobodio vas je od robovanja grehu, posvetio vas je svojom krvlju i dao vam je Svetoga Duha. Sve što je bilo potrebno da se uradi, bilo je urađeno. I nikada se nemojte miriti sa sudbinom, ja sam grešnik. Niste. Vi ste oslobođeni grešnik. Vi ste nekada bili grešnik i nekada ste bili tamo, ali sada ste svetlo. I mi smo nekada bili deca tamo, ali sada smo deca svetlo. Živeći u ovom vremenu, mi ćemo otkriti sve te trikove i načine na koji se to dešava. I na koji Satana pokušava da nam ospori sva ta prava koja mi imamo danas. Pravo da budemo slobodni i pravo da budemo Božja deca. I zato nemojte se miriti sa sudbinom. Nemojte nikad utonuti u opatiju i reći ovo je ovako. Ja se nikad neću osloboditi ove ružne navike. Naravno da hoćeš, ti to možeš i ti to hoćeš. I vaš duh mora da bude jak duh. Dakle, nikakva slabost duha. Pogledajte ljude kako oslabe duhom kada se razvole i kaže sa mnom je gotovo. Naravno da nije gotovo. Isus ovim raznama mi smo izlečeni. Isus Hrist je naš iscelitelj, on je umro na krstu Golgote da bi nas oslobodio i od bolesti. I bolest ne može vladati našim telima, njegovim ranama mi smo izlečeni i nije gotovo. Nemojte nikada dozvoliti da dođete do jednoga mjesta da kažete za mene nema nade. Ima nade.
Amen.
Ne samo da ima nade, nego Isus oslobodio vas i otvorio vam je vrata u nebo. I ne samo da ima nade, i nije to nada, to je realnost, to je nešto što svakako dolazi.
Amen.
I to je ta važna stvar. Dakle, zbog ljutoga ropstva. A koliko god je ropstvo dece Izraela u Egiptu bilo žestoko i nepodnošljivo, zato što ropstvo greha je gore. Ljuće. Pogotovo danas u Laodikeji, kada su ljudi ujedinjeni sa tim demonskim svetom tame, da to čak i ne zna. To je gore. Jer to vodi u pakao. Ropstvo ove generacije ljudi jeste ljuto. Borba koju mi vodimo jeste teška i jeste otpudna. Ali nikada nemojte dozvoliti da naš duh u toj borbi bude slab. I nikada nemojte gledati u nas. Mi gledamo na ono što dolazi, a to je uznesenje. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, gledajući na dane koji dolaze, gledajući na veliko uznesenje koje je pred nama, mi smo tako srećni. Bože, tako što sreći, tako što zahvali, što ne moramo da se opterećujemo sa prošlošću, što je ona iza nas, što ne moramo, Nebeski Oče, da osuđujemo sebe stalno iznova, zato što znamo da si nas ti oslobodio i očistio našu savjest od mrtvih dela i da greha u nama nema i da su naši greci stavljeni na Satanu do dana suda. Oče, hvala ti što si nas opravdao i hvala ti što si nas svojom krvlju posvetio. Hvala ti, Oče Nebeski, što si nam ispunio svojim otkrivenjem i svojim svetim duhom koji živi u nama. I koji će još više i više živjeti u nama, jer mi mu se podređujemo, Oče. Mi se predajemo tome Svetoga Duhu i mi verujemo da taj Hrist živi u nama. Mi verujemo to, Bože, da naše želje nisu naše želje, nego su Hristova usmerenja i vodstva. Mi verujemo, Nebeski Bože, da Tvoj mir živi u nama, da Tvoja radost živi u nama, Oče. Da Tvoja pobjeda živi u nama, da Tvoja sila i snaga živi u nama. Da Tvoja mudrost i otkrivenje sada živi u nama, Oče. Tako smo sretni što je to tako, Oče Nebeski, jer mi imamo tog učitelja Svetoga Duha koji nas uči kako da pobeđujemo, zato što je On naša pobeda. Bože Nebeski, ne, da smo mi pobedili, da smo mi pobednici, ti si pobednik. Ti si rekao, nemojte se bojati jer ja sam pobedio svet. Ti si ga pobedio, Isuse, nismo mi pobedili, đavola, ti si ga pobedio na krstu Golgote. Ti si ga pobedio i ti si ga pobinizio i ti si pobednik koji živi u nama. I naša vera je naša pobeda, Oče. Hvala ti na tvoje pobedi, Isuse, koji si učinio i koji si izbojevao za nas. I ti potvrđuj sebe kao pobednika u nama, Oče. Mi želimo to iskustvo da je Hrist naš pobednik. Da, nebeski oče, to nam je darovano i mi to ima. Predajmo ovu službu u tvoje ruke sa svim svojim željama i molitvama u Isusovo ime.